Назовні. 10:54 ранку, 31 травня 1985 року.
«Заждіть», – хекнув Біл. «Дайте передихнути».
«Дай тобі допоможу», – знову сказав Річі. Вони полишили Еді біля павучого лігва, і ніхто з них не хотів про це згадувати. Та Еді помер, а Одра була досі живою, принаймні формально.
«Я сам», – ледь вимовив Біл, хапаючи ротом повітря.
«Давай без цього лайна. Тебе ще йобаний серцевий напад вхопить. Дай поможу, великий Біле».
«Як твоя голова?»
«Болить», – сказав Річі. «Не забивай мені баки». Біл неохоче передав її Річі. Могло бути і гірше, адже Одра була високою, і її нормальна вага була 140 фунтів. У мансарді вона мала грати роль молодої жінки, яку взяв у заручники психопат з межовим розладом особистості, який вважав себе політичним терористом. Через те, що Фредді Файрстоун хотів спершу зняти сцени на горищі, Одра сіла на сувору дієту з курятини, тунця і домашнього сиру і втратила 20 фунтів. Та, прочвалавши з нею чверть милі, або ж пів милі, або три чверті милі, хто його зна скільки, він думав про ті 120 фунтів уже як про 200.
«Дякую, чувак», – сказав він.
«Прошу, далі будеш ти скирти».
«Біп-біп, Річі», – озвався Бен.
Попри все, Біл вишкірився. То була втомлена усмішка, і довго вона не протрималась, однак навіть слабка посмішка то краще, аніж жодної.
«Куди далі, Біле?» – спитала Беверлі. «Вода шумить гучніше, аніж раніше. Мені б не хотілося тут потонути».
«Прямо, а тоді ліворуч», – сказав Біл. «Мабуть, нам краще трохи пришвидшитись». Вони йшли темрявою ще з півгодини. Біл показував шлях, і вони звертали то праворуч, то ліворуч. Шум води наростав, поки вона не почала гуркотіти навколо них лячним долбі-стерео. Ведучи одною рукою по вогкій стіні, Біл намацав наступний поворот, і зненацька вода побігла його черевиками. Потік був мілким та прудким.
«Дай мені Одру», – сказав він Бенові, який уже гучно сапав.
«Далі за течією». Бен обережно передав її Білу, і він спромігся перекинути її через плече, немов пожежник. Аби ж вона запручалася, поворухнулася, зробила бодай щось.
«Як там із сірниками, Бев?»
«Лишилося мало, мабуть, з півдюжини. Біле, ти знаєш, куди йти?»
«Гадаю, що так», – мовив він. «Ходімо».
Слідом за ним вони завернули за ріг. Вода запінилася навколо його кісточок, тоді здійнялася до гомілок, а далі ще вище до стегон. Гуркіт води знизився до постійного басовитого ревіння. Їхній тунель тремтів без упину. Деякий час Біл гадав, що потік стане надто сильним, аби й далі йти, не стишуючи ходи. Та тоді вони проминули впускну трубу, з якої в тунель лився потужний струмінь води. Він зачудувався з його біловодої сили. І потік дещо послабився, хоча вода й продовжувала здійматись. Вона...
«Я ж бачив, як вода лилася з тої труби. Бачив?»
«Гей!» – скрикнув він. «Народ, ви щось бачите?»
«За останні 15 хвилин дещо розвиднилось», – гукнула йому Беверлі.
«Біле, де ми, ти знаєш?»
«Гадаю, що так», – мало не сказав він.
«Ні, ходімо». Йому здавалося, що вони наближалися до того місця, де Кендаскік бігла в бетонному руслі, до каналу, до того відрізка річки, який пірнав під центр міста і виходив на поверхню в Бесі парку. Та звідкись у тунель потрапляло світло. Світло! І певна річ, що там, де канал біг під містом, ніякого світла не було. Та однаково ставало дедалі видніше.
У Біла почалися серйозні проблеми з Одрою. Справа була не в потоці, він послабився, а в глибині. «Ще трохи й доведеться пускати її плавом», – подумав він.
Ліворуч від себе він бачив Бена, праворуч Беверлі, а трохи повернувши голову, можна було помітити Річі позаду Бена. Підлога тунелю зробилася дивною. Здавалося, що тепер вона була встелена якимось брухтом, схожим на цеглу, а попереду з води стирчало щось схоже на ніс тонучого корабля. Бен почвалав до нього, тремтячи в холодній воді. На нього попливла розбухла коробка з сигарами. Він відштовхнув її і вхопився за штуку, яка стирчала з води. Його очі розширились. Це була якась здоровенна вивіска. Він міг прочитати «Ал», і одразу ж під цими літерами було «Май». Раптом він здогадався.
«Біле, Річі, Бев!»
Він засміявся від здивування.
«Що там, Бене?» – крикнула Беверлі. Схопившись за ту річ обома руками, Ден штовхнув її. Заскрипіло, то один кут вивіски шкрябнув стіну тунелю. Тепер можна було прочитати наступне. «Аладдін» і над цим «Назад у майбутнє».
«Це афіша Аладдіна», – сказав Річі. «Як?»
«Вулиця обвалилася», – прошепотів Біл.
Очі його широко розчахнулися, він подивився в кінець тунелю. Попереду було ще світліше.
«Що, Біле?»
«Що за хуйня тут трапилася?»
«Біле, Біле, що?»
«Усі ці рештаки, – белькотів Біл, – усі ці старі дренажні колодязі. Трапилася ще одна повінь, і, гадаю, цього разу...»
Піднявши одру вище, він побрів далі. Бен, Бев та Річі рушили за ним. 5 хвилин потому Біл звів очі і побачив небесну блакить. Він дивився крізь тріщину в тунелі, яка бігла його стелею далі, розширяючись до 70 футів. На поверхні води було чимало островів і архіпелагів. Купи цегли, хвіст седану Плімут з відкритим багажником, з якого лилася вода. Паркувальний стовпчик, що прихилився до стіни, наче п'яниця. Його циферблат показував порушення. Іти стало майже неможливо. Міні-гори здіймалися і опускалися з нерівномірними інтервалами, ніби припрошуючи «зломи гомілку». Вода м'яко обтікала їхні пахви.
«Це вода зараз сумирна», – думав Біл. «Та якби ми були тут на 2 години раніше, навіть на годину на нас би чекав найкрутіший у світі водний атракціон».
«Великий Біле, це що за херня така?» – спитав Річі.
Він стояв ліворуч від Біла. Він дивився на стелю, і м'язи на його обличчі розслабилися від зачудування.
«От тільки це ніяка не стеля», – подумав Біл. «Це головна вулиця, принаймні колись була».
«Гадаю, що більша частина Дерійського центру зараз пливе каналом до Кендаскігу і зовсім скоро потрапить до Пенобскоту, а потім до Атлантичного океану. І хай пиздує. Річі, допоможеш мені з одрою? Не думаю, що зможу».
«Звісно», – сказав Річі. «А то ж, Біле, без проблем». Він взяв у Біла одру. На світлі він міг роздивитися її краще, ніж би йому того хотілося. Її блідість маскували та не повністю ховали бруд з нечистотами. Вони замастили її лоб та кіркою вкривали щоки. Її очі були так само розплющені, широко розплющені і позбавлені будь-якого виразу. Волосся висіло довгими вологими пасмами. Вона могла бути одною з тих надувних ляльок, які продавали в нью-йоркській коморі насолоди або на гамбурзькому ріпербані. Єдиною відмінністю було її повільне рівномірне дихання, яке могло б бути посіпуванням механізмів. Ото й усе.
«Як ми звідси виліземо?» – спитався він у Річі.
«Хай Бен тебе підсадить», – сказав той. «Ти витягнеш Бева, і ви вдвох дістанете одру. Тоді Бен підсадить мене, і ми витягнемо його. А після цього я покажу тобі, як влаштовуються волейбольні змагання для 1000 студенток».
«Біп-біп, Річі. Біп-біп, твою сраку, Біле».
Утома прокочувалася його тілом пульсуючими хвилями. Він зловив погляд Беверлі, і деякий час вони дивилися одне на одного. Вона легенько кивнула йому, і він посміхнувся.
«Підсадиш Бене?»
Бен, який також виглядав смертельно, стомлено кивнув. Одну його щоку прокреслювала глибока потряпина.
«Ну, гадаю, з цим я впораюся».
Він трохи нагнувся і сплів пальці. Біл задер одну ногу, ступив нею в стремено з Бенових рук і витягнув руки.
«Не дотягнутися».
Бен підняв руки вище, і Біл вхопився за щербатий край тунелю. Підтягнувся і виліз назовні. Перше, що він побачив, біло-помаранчевий бар'єр. Друге, вируючий натовп з чоловіків та жінок позаду бар'єра. Третє, універмаг Фрізіс. Тільки тепер у нього був дивний випнутий вигляд, немов намальований у неправильній перспективі. За секунду він зрозумів, що мало не половина будівлі просіла і провалилася в канал. Верхня частина універмагу нахилилася над вулицею і здавалося, от-от впаде, наче піраміда з неохайно складених книжок.
«Дивіться, дивіться, на вулиці хтось є!»
На місце, де Білова голова виглядала з розлому вхідникові, показувала якась жіночка.
«Дякувати Богу, хтось вижив!»
Вона кинулася бігти, літня жіночка з хустинкою на голові, зав'язаною по-сільському. Її втримав коп.
«Там небезпечно, місіс Нельсон, ви ж знаєте, решта вулиці може завалитися будь-якої миті!»
«Місіс Нельсон», – подумав Біл, – «я вас пам'ятаю. Іноді ваша сестра нянчилася зі мною та Джорджем». Він підняв руку, аби показати їй, що з ним усе гаразд, і коли вона помахала у відповідь, він відчув наплив добрих почуттів. І надію.
Він розвернувся і розпластався по хіднику, намагаючись якомога рівномірніше розподілити вагу, як учать робити, коли опиняєшся на тонкій кризі. Він сягнув рукою по Бев, вона схопила його за зап'ясток і, зібравши докупи те, що здавалося йому останніми силами, він витягнув її нагору. Сонце, яке було знову сховалося, визирнуло з-за хмар, що нагадували лускату шкіру скумбрії, і повернуло їм їхні тіні. Беверлі налякано глипнула вгору, а тоді зловила Білі в погляд і посміхнулася.
«Біле, я люблю тебе», – сказала вона, – «і молюся, щоб з нею було все гаразд». «Дякую тобі, Беві», – промовив він.
Від його лагідної посмішки на її очах забриніли сльози. Він обійняв її, і маленький натовп, що зібрався за пластиковим бар'єром, зааплодував. Фотограф з Дері Ньюз клацнув фотоапаратом. Ця світлина з'явилася в першочервневому випуску, який надрукували в Бенгорі, бо вода пошкодила преси Ньюз. Підпис під нею був досить простим і досить правдивим для того, аби Біл вирізав зображення і носив його в гаманці протягом багатьох років. «Вцілілі», – надрукували під світлиною. Ото й усе, та цього виявилося достатньо. У Дері штат Мейн було за 6 хвилин 11.